un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
A selección galega de halterofilia, composta por deportistas en idade escolar, conseguiu vencer esta fin de semana no Grand Prix Internacional celebrado en Eslovenia, superando a selección anfitrioa, así como a polaca e a húngara. Como é habitual, o deportista galego Díaz Van foi o grande artífice do triunfo da selección, marcou 9 récords galegos, ademais do mellor rexistro dos 250 participantes. Combinando o talento natural co traballo duro, Alberto Díaz Van está a protagonizar unha das progresións máis espectaculares do mundo da halterofilia. O ferrolán de orixe nixeriana iniciouse nesta disciplina aos 13 anos de idade, fixo no club Halterofilia Ferrol, ás ordes da preparadora colombiana Carmenza Delgado. As súas cualidades naturais e a rápida progresión deixaron coa boca aberta a todo o mundo. Con só un par de semanas de adestramentos, o galego plantouse no Campeonato de España e conseguiu subir ao podio.
En mi primer campeonato fue de España, tras 2 semanas de entrenar, quedé tercero. Después tuve otro campeonato de España y quedé segundo.
Os títulos e as marcas non se fixeron agardar. Díaz Van recórdanos os seus primeiros éxitos.
En mi primer campeonato fue de España, tras 2 semanas de entrenar, quedé tercero. Después tuve otro campeonato de España y quedé segundo. Después tuve un sub-17 y quedé primero. Y después tuve otro sub-17 absoluto en Galicia y quedé primero también.
Alberto tamén nos achega a súa particular explicación de como chegou a élite da halterofilia en moi pouco tempo.
No vídeo que aprendí a mejorar tan rápido fueron bastante tiempo aí, entrenando, poniendo atención, motivándome como podía y haciendo caso sin faltar entrenar y eso, viciarte al deporte si te gusta, claro.
O deportista ferrolán ten moi claro por que está a traballar. Entre os seus soños están as Olimpíadas.
Pois eu creo que quedar campeón olímpico e se me va bien ir a los del mundo e intentar quedar de primero tamén.
De momento, e grazas en parte a Alberto Díaz, a halterofilia galega está a cumprir cos obxectivos fixados para esta tempada, ter presenza en máis probas internacionais e ademais con bons resultados e ir camiño de superar as 200 medallas de 2008, como nos comenta o presidente da Federación Galega de Halterofilia, Óscar Fernández.
Nos queremos, si no ano 2008 establecimos, pois me parece ahora que foron 186 medallas en campeonatos nacionais e internacionais, e neste queremos pois sobrepasar esa cantidade, facer moitos competicións a nivel, Galicia con non sei, o ano pasado fixemos con Hungría, con Polonia e tal. E a ver se nos metemos máis internacionalmente, porque os nosos deportistas merecen salir e que se vexe a nosa halterofilia, non?
Fernández non se esquece nunca dos máis novos da base da halterofilia e seguirá traballando para que esta disciplina sexa accesible aos máis novos.
e seguir pois apoiando aos nenos e as nenas, as nenas e os nenos, pois como hasta ahora, non? Darlles o máximo de posibilidades de que o noso deporte o fagan sin gasto algún, porque o único que pagan nosos deportistas é a licenza federativa, que lles costa, me parece que son 13 euros e pico ao ano. O demais non teñen gasto ningún, porque eu son dos que opina que bastante teñen que facer deporte, aínda que sexa de algún xeito un pouco problemático respecto ás entidades que dicen que tens que buscar medios propios, pero eu non estou moito por aí. Eu prefiero que os nenos e nenas fagan deporte e que sacar a xente da calle, que moitas veces vai máis á labor social que á deportiva, non?
Centrándose concretamente nas rapazas, o presidente da Federación asegura que as deportistas galegas demostran que nisto da halterofilia son tan boas como os seus compañeiros masculinos. O segredo reside na súa técnica depurada, onde tan só a superan as canarias.
Eu penso que nosas deportistas son realmente, ademais de ter unha técnica depurada, porque isto da halterofilia tense que traballar con moita técnica, non? É un deporte moi técnico, non? E nosas deportistas pois son moi técnicas e son unhas rapazas que de calquer xeito, sendo poucas como son, desgraciadamente, pois que están aí na cabeza de España, porque se lle está ben a halterofilia, é unha modalidade deportiva que acolleron ben estas rapaciñas e aí están, non? Eu penso que as únicas que lle fan un pouco de mal son as da Escola de Tecnificación de Tenerife, que para iso están vivindo, comen, durmen ali, e estas pois fan vida normal, adestran todos os días unha hora ou hora e media, e o resto do non teñen unha preparación específica, sino que máis ben é un adestramento, pois igual que todos os deportistas que teñen o plan técnico este, o plan especial, e que aí están na cabeza de España. Lógicamente quedaron subcampeonas en junior, quedaron subcampeonas en sub-15 e quedaron subcampeonas agora. As únicas que ganaron sempre foron as canarias.
Falaba agora Óscar Fernández do Centro de Tecnificación Deportiva de Halterofilia de Canarias, un espazo que tamén lle gustaría ter en Galicia, e un proxecto no que está xa a traballar.
A ver si de algún xeito podemos sacar un centro de tecnificación. Eu xa teño estudiado, xa o teño planificado todo e máis. O único que fai falla é eso, o impuxo, non? Empuxar e a ver si empezamos a traballar aí.
Mentre ese centro non sexa unha realidade, os responsables da Federación Galega de Halterofilia seguro se conforman con tan bons resultados como os do Grand Prix Internacional celebrado en Eslovenia.
Para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.